CO2-afgifter på landbruget er et omdiskuteret emne for de danske politikere. Men hvad har det af konsekvenser for kvægproduktionen? Og hvordan opgøres og omfordeles afgiften? Sigges Kvæg har været med på en lytter, da næstformand i Klimarådet og professor fra KU, Jette Bredal Jacobsen, holdt oplæg for et panel af yngre kvægbrugere. I denne podcast vil du høre nogle udsnit af oplægget, hvor også Niels Peter Nøring, klimadirektør i Landbrug og Fødevare, vil komme ind på organisationens arbejde med CO2-afgifter. Da det er en live-optagelse, skal jeg i forvejen beklage for lyden. Jeg hedder Søs Lindeborg Pedersen og er din vært i denne omgang.
Jamen, vi er jo kun et lille land i Danmark. Hvad pokker betyder det, hvis de bare producerer alle mulige andre steder?
Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan. Jette og resten af rådets arbejde går blandt andet ud på at udarbejde rapporter, der kigger på, hvordan samfundet kan omstilles til de målsætninger, som politikerne har sat.
Og det gjorde så, at vi er interesseret for klima i Danmark, men det gør man jo hele verden, for vi har en Paris-aftale, hvor landene har forpligtet sig til, at vi skal reducere udledninger. Så alle lande, som har underskrevet Paris-aftalen, har sagt, at vi vil gerne reducere med så og så meget. Og i den forbindelse, så er der faktisk rigtig mange lande rundt omkring i verden, der har oprettet de her klimaråd. Og senest så besluttede EU sidste år, at de også ville oprette et EU-klimaråd, som netop kigger på tværs. Og da det blev oprettet, så tænkte jeg, okay, jeg synes konsekvent, når vi snakker klima i en dansk setting, at vi har det her problem, at vi er nødt til at kigge uden for, hvad der sker i Danmark. Så jeg søgte, og derfor er jeg så næstformand i det europæiske klimaråd i dag. Og egentlig så vil jeg gerne bare lige starte med at sige, hvad er det for en global udfordring, vi står overfor? Man kan sige, der er den målsætning, man har i Paris-aftalen, som er, at vi skal sørge for, at temperaturstigningerne ikke kommer over 1,5 grad inden slutningen af århundredet. Det vil sige, at vi er nødt til, hver gang vi har en positiv udledning, så skal vi have mindst en negativ udledning, der modsvarer den. Og når vi kommer hen i slutningen af århundredet, så skal det faktisk være netto negativt i hele verden. Ellers så når vi ikke de målsætninger. Det er også en ting som det her med, at vi skal være klimaneutralt. Nu har jeg bare taget de danske med, fordi det er, der ligesom er mest relevant i vores kontekst. Men der er fuldstændig, eller der er pendanger til det på europæisk plan. Men det er faktisk, at i klimaloven, der står, at Danmark skal være et klimaneutralt samfund senest i 2050. Og den anden, og i EU, det her med, at det skal være net zero greenhouse gas emissions by 2050. Det er noget, politikerne har vedtaget, og så nogen som mig, vi sidder så og siger, hvordan kan vi så opnå det?
Danmark har med lov om klima et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70%.
Energistyrelsen de laver sådan en årlig fremskrivning af, med de politikker, vi har i dag, og den aktivitet, vi har i samfundet. Hvordan ser det så ud med vores udledninger frem mod 2030, som slutter her? Den, der ikke er reduceret voldsomt meget, det er denne hernede, der er landbruget. Og det er selvfølgelig der, i vores udfordring et eller andet sted står. Fordi når vi når til 2030, så siger den her fremskrivning, jamen så fordi de andre har reduceret, jamen så vil faktisk 45% af vores udledninger i Danmark komme fra landbrug.
Man kan ifølge Jette ikke komme uden om udledningerne af CO2, når det kommer til landbruget.
Jamen, drivhusgasudledninger er simpelthen en naturlig del af vores måde at dyrke landbrug på. Og af vores eksistens. Vi trækker vejret. Men det ændrer ikke ved, at hvis vi ser på det globalt, så har vi en stigende verdensbefolkning. Vi har en verdensbefolkning, der bliver rigere. Det er en god ting. Altså færre fattige i verden, det er der ikke nogen, der kan være ked af. Det har i hvert fald svært ved at se. Så overordnet set er det en god ting. Men rige mennesker spiser også mere kød. Og det betyder flere dyr, globalt set, og det betyder flere udledninger. Og det er derfor, at det også bliver så, hvad skal vi sige, det er derfor, det bliver relevant også at se på, jamen, hvordan kan vi gøre det i Danmark og i hele verden? Og det er ikke kun i Danmark, vi ser på det her. Det er i hele verden. Jeg nævnte, at jeg sidder i det her EU-klimaråd, hvor jeg kan se, at mine kolleger rundt omkring, det er noget, der er på agendaen i samtlige lande. Uden for EU, vi har også sådan et netværk af internationale klimaråd, jamen det er også ting, man snakker om. Så det er ikke fordi, man ikke ser på det i resten af verden.
Ifølge Jette er ideen med en drivhusgasafgift, at man implementerer den i hele samfundet. Dermed også landbruget.
Og så har jeg jo diskuteret med Niels Peter og andre adskillige gange, jamen vil det egentlig ikke bare slået landbrugserhvervet ihjel. Det er der lavet nogle forskellige beregninger på, i hvilket omfang det nu sker. Men en ting, jeg gerne vil sige i den forbindelse, og hvorfor det er, og sådan nogle som os, som egentlig bare er akademikere, sidder og siger, hvorfor giver det mening at betale en afgift? Altså, en afgift ændrer jo ikke ved udledningerne. Hvis jeg betaler en afgift, så udleder jeg jo ikke mindre af den grund. Så betaler jeg bare nogle penge for udledet. Hele ideen med en afgift, det er, at jeg skal undgå at betale den. Og ideen med en afgift er netop, at de fleste af os, vi vil sådan helt naturligt prøve at undgå at betale. Det vil sige, hvis vi sætter en afgift på et eller andet niveau, 750 kroner, som man har gjort i andre sektorer her før sommerferien, så betyder det, at hvis jeg får at vide, at jeg skal betale 750 kroner for at udlede, jamen så vælger jeg jo, hvis jeg kan reducere det billigere, og det kun koster mig 500 kroner per ton, og jeg kan reducere, så vil jeg vælge at gøre det. Så har jeg sparet 200 kroner. Så ideen med en afgift er, at man sætter den på et eller andet niveau, fordi så giver det et incitament, det giver en tilskyndelse til, at vi tager nogle af de tiltag, der er billigere end afgiften, og implementerer dem. Men på den anden side set, hvis vi nu tænker, at vi kunne også gøre noget andet, vi kunne lave forbud. Det kender vi masser af steder, vi kender det fra sprøjtemidler for eksempel. Masser af sprøjtemidler, der løbende er blevet forbudt, så er der ingen, der kan bruge dem. Og det, der så bliver problemet, det er den her enormt værdifulde produktion, man har et eller andet sted, hvor det virkelig kan svare sig, men der kommer et forbud, så kan man ikke gøre det mere. Hvis man bruger sådan en afgift i stedet for, så siger man, jamen der er steder, hvor det er så vigtigt for os at producere, at det godt kan svare sig at betale for eksempel 750 kroner, eller hvad det nu er, man politisk ender med at beslutte sig for. Det kan godt svare sig at betale den her afgift, og stadigvæk opretholde vores produktion. Så det er ideen i det i virkeligheden. Det er, at man sørger for at sige, jamen, det skal være sådan et instrument, der hjælper os til at lave omstillingen der, hvor det samlet set er billigst muligt. Det, som man kan sige, der så ligger i det, det er, hvordan tager vi højde for alle de her andre ting? Jamen, betyder det, at man i nogle steder i Danmark reducerer mængden af folk, der er ansatte i landbruget, fordi man laver planteproduktion for eksempel, i stedet for kvægdyrsproduktion, som er mindre arbejdsintensiv. Og derved bor der færre mennesker i landdistrikterne. Er det en konsekvens? Det er jo der, det politiske i virkeligheden kommer ind, hvor alle de ting, som vi ikke har inde i sådan en beregning her, kommer ind og er noget, som politikerne så kan tage stilling til.
Men hvor er det så bedst at lægge afgiften? Ved kvægbrugeren eller hos forbrugerne?
Vi skal have en afgift på produktionssiden, og det vil sige, at den rammer jer. Og det er ikke særlig rart. Så jeg bryder mig heller ikke om, når nogen siger, at jeg skal betale mere for noget. Så man kan sige, hvad kunne man ellers gøre? Kunne man lægge afgiften på forbrug i stedet? Og det kunne man godt. Det giver nemlig et incitament og en tilskyndelse til, at vi reducerer vores forbrug. Hvis vi kigger på det hvis vi giver det på produktionssiden, så giver det også en tilskyndelse til en renere produktion. Så i det omfang, at man faktisk kan producere med en mindre drivhusgasudledning, så giver det at lægge afgiften på produktionssiden, det giver et incitament til egentlig at have den samme produktion, men mindre udledning. Det kan man sige, det kan så lede til dyre varer, som vi lige snakkede om, som så potentielt også kan mindske forbruget. Begge de her ting er sådan set muligt. Spørgsmålet er, hvad der er praktisk. Den her er der mange, den tror jeg sådan en økonomer kan godt lide den her. Og det kan de, fordi at man har sådan en idé om, jo mere vi forbruger, jo gladere er vi som mennesker, jo større velstand har vi. Det vil sige, hvis vi kan producere det samme, men renere, så vil vi hellere have det, end at vi er nødt til at mindske vores forbrug. En anden væsentlig grund i mine øjne, det er mærkningsordninger. Men det er enormt svært. Som de der mærker, altså hvis vi snakker produkter på værdikæder, der går på tværs af lande, så er det simpelthen bare enormt svært at tælle rigtigt. Og hvordan man skal tælle de her ting. Så det er også, tror jeg, sådan en rent lavpraktisk ting, en grund til, at man siger, at hvis vi skal tælle, så lad os gøre det. Det er sådan set lige meget hvilken af dem, vi bruger, bare man kun bruger den ene af gangen.
For at sikre, at efterspørgslen efter europæiske fødevarer består, selvom prisen stiger ved afgifter, har EU talt om at indføre en toldmur, så der ikke bare bliver importeret billige fødevarer fra lande uden for EU.
I EU er man blevet enige om, at man gerne vil arbejde med i virkeligheden en toldmur, sådan at man siger, at der hvor vi har en afgift eller en kvote med det samme system i princippet i EU, der vil vi gerne have, at når vi så importerer varer i stedet for at producere dem inden, så skal der lægges en tilsvarende drivhusgasafgift på, og lige nu ligger den i WTO til at blive vurderet netop på, hvad skal vi sige, bliver det en tolvmur, er det ulovligt i forhold til de internationale handelsaftaler. Så det er en af de ting, som jo ligger som udfordring i sådan en global verden.
Ved oplægget havde de unge kvægbrugere en stor interesse i at vide, hvor pengene fra afgiften bliver ført hen.
Og en mulighed er bare, at man lader dem indgå i statskassen, og så bruges de til, hvad staten jo synes, de skal bruges til. Men hvad kan vi så gøre med sådan en afgift? Jamen, vi kan føre den tilbage til sektoren. Hvis jeg kigger på sådan en nationaløkonomi i Danmark og siger, at vi har forskellige ting, vi producerer. Vi producerer fødevarer, vi producerer stål, vi producerer viden på universiteterne, og hvad ved jeg, er mere eller mindre håndgribelige ting, vi producerer. Så tjener vi penge på de her forskellige ting. Hvor meget bidrager de hver især til samfundsøkonomien? Og hvis man bare kigger på det, uden at se på, hvem der er mennesker, men sådan helt overordnet, så vil man sige, at vi vil gerne have, at det er de sektorer, hvor vi tjener mest, der er mest af i samfundet. Vi vil ikke have en masse sektorer, hvor vi ikke tjener nogen penge. Så vil vi hellere have, at de mennesker, der arbejder i de sektorer, hvor man ikke tjener nogen penge, de arbejder i sektorer, hvor man faktisk tjener penge. Så hvis man ligesom kigger på det, så kan man sige, jamen så vil vi gerne have det fordelt, sådan at det er, at der er mindst mulig politisk påvirkning af, hvor store de enkelte sektorer er. Det skal ligesom være markedet, der bestemmer, hvor store de er. Det taler lidt imod at føre pengene tilbage til sektoren. Landbruget er så en lidt speciel situation der, fordi at man har mange politiske partier siger, jamen måske har vi faktisk sådan nogle andre grunde til, at vi gerne vil have en landbrugssektor, end bare hvor meget den bidrager til vores samlede økonomi. Det kan også være, at der er noget omkring selvforsyning, som pludselig er blevet populært i år. Ikke? Og der kan være nogle etiske ting, at vi har et ansvar for at producere fødevarer. Der kan være alt muligt andet, som gør, at man kan argumentere for, at vi vil gerne have, at sektoren er større end andre. Så kan det være okay at føre den tilbage. Det kan hjælpe sektoren som helhed, men det hjælper ikke den enkelte. Så det er jo en ting, man skal være opmærksom på. Hvad er det, man vil med sådan en tilbageførsel? Og det er jo ikke det er politisk, så det eneste, jeg nævner, det er, jamen, det er en overvejelse, som politikere må have inde i betragtning. Ikke? Den anden mulighed, det er jo så at sige, jamen, lad os kompensere de berørte jordejere. Så en af jer, nu har jeg glemt jeres navne, da I nævnte den desværre, men en af jer får lagt den her afgift, og det koster rigtig meget. Kan man kompensere jer for det? Det kan man sådan set godt, fordi ideen er, at afgiften skal virke for at få jer til at implementere de tiltag, der kan reducere udledningerne. Så hvis man kan gøre det, så det egentlig ikke påvirker jeres adfærd, så er det faktisk okay. Og et eksempel, vi kender fra det, det er diskussionen lige nu omkring, hvordan giver man varmehjælp til folk, som har fået voldsomt dyre varmeregninger i år. Og det, som rigtig mange økonomer er ude at sige, det er, jamen giv dem et fast beløb, så har de stadigvæk et incitament til at spare på varmen. Og især i Tyskland, hvor meget store dele af Tyskland har naturgas, har man valgt at gå den modsatte vej og sige, vi giver et tilskud specifikt til din varmeregning, efter hvor meget du bruger. Og det giver jo i virkeligheden et incitament til ikke at spare på varmen. Nu kan man sige, nu hjælper det nok lidt, at prisen den så er så høj, så man måske har et incitament alligevel. Men det er det samme princip, der gælder her. Hvis man kan tilbageføre pengene, uden at, hvor stor din udledning egentlig er, så er det adfærdsmæssigt sådan set okay. Det vil selvfølgelig gøre stadigvæk, at det vil gøre sektoren alt andet lige større end ellers, men det er en måde, hvor man stadigvæk bruger instrumentet, som den vil gøre. Det, der er en anden ting, som er sådan lidt mere politisk økonomisk i det, det er jo, at nogle af de her ting af afgifter, vi har, de er svære at tilbageførsler. De er svære at ændre. Og ideen skulle jo gerne være, at vi får færre og færre penge ind i den der pulje, der hedder skatterevenu fra en drivhusgasafgift. Fordi udledningen skal reduceres. Så det skal gerne være sådan, at pengene i puljen de bliver mindre og mindre. Så et eller andet sted så har samfundet også, eller statskassen, har et behov for, at den her, at vi ikke bliver for afhængige af de penge, der er i det. At det på en eller anden måde er penge, som man kan undgå at have også. Og det kan man sige, hvis vi tænker på sådan noget som bilafgifter, er det jo en ting, hvor vi har et afgiftssystem, der blev designet i 1930 eller sådan noget deromkring. Og derfor er der nogle ting, som bare har ændret, og som for eksempel de økonomiske råd har været ude at pege på, det er faktisk ikke særlig hensigtsmæssigt, som samfundet er skruet sammen i dag, men statskassen er pokkers afhængig af de her bilafgifter. Ikke?
Og som jeg lovede i starten af podcasten, så kom Niels Peter Nøring også ind på, hvordan Landbrug og Fødevarer har håndteret forslaget om CO2-afgifterne.
Hvis jeg lige skal sige et par ting om sådan en CO2-afgift. Det første det er, at der sidder det her svareudvalg. som rent faktisk er blevet bedt om at kigge på ikke bare en CO2-afgift, men kigge på fordele og ulemper ved en CO2-afgift, ved en reguleringsløsning, ved en tilskudsløsning inden for den fælles landbrugspolitik, CO2-afgift eller en kombination af dem. Og det er det, vi siger, lad nu dem, der rent faktisk er sat til det, gøre deres arbejde færdigt, og så må man træffe en politisk beslutning. Så vi er lidt kede af den her diskussion, der har været de seneste par uger, hvor man bare har sagt, der skal være en CO2-afgift, når man har sat nogen i gang med at se på forskellige løsninger. Der er rigtig mange, som har regnet på sådan en CO2-afgift, og de har snævert kigget på samfundsøkonomisk. Og det er også det, I breder lidt ud og siger, at vi skal se på nogle flere effekter, og det er det svareudvalget, Michael Svare fra Aarhus Universitet, han er blevet bedt om at kigge på både det rent samfundsøkonomiske, og så alle de andre principper, som er i klimaloven. Og det er så noget som øget ulighed i samfundet, det er også noget med beskæftigelseseffekter, det er noget med udflagning af produktion osv., som man skal have for øje. Og det er det, han vil gøre, så han kommer med et rigtig godt beslutningsgrundlag. Men hvis vi så kigger på afgiften, det står med småt det her, men i dag der tjener sådan en heltidsbedrift med kvæg i størrelseorden 800.000 kroner årligt. Vi har simpelthen været inde og se på, hvor meget kommer der ud af metan, hvor meget kommer der ud af lattergas, og hvor meget kommer der ud af CO2 på sådan en gennemsnitlig heltidsbedrift. I skal have den samme afgift som den produktionsvirksomhed, der ligger ude i Danmark, som i dag kører på gas eller olie, og i morgen kan sige, ja, vi tager lige en lille hurtig investering her, og så i morgen så kører vi på grøn el, og så skal vi ikke betale afgift. Der er det bare, nogle af jer vil opfatte det her som en svær opgave at fjerne den ekstra omkostning, der betyder, at du går fra 800 plus 816, det er 1700, 1,7 million, det koster i afgift at få fjernet den omkostning. Det er ekstremt svært, fordi koen kan I ikke omstille i morgen. Det kan I ikke. I kan gøre noget, men I kan ikke gøre det hele. Og det er det, der er så forbandet svært ved en afgift, det er, at I kan ikke træffe de valg, som mange andre kan træffe i vores samfund med virksomheder, for at eliminere den. Så i første omgang vil jeg sige, hvis man overhovedet skulle diskutere sådan en afgift, så skulle det selvfølgelig kun være den del, man kan gøre noget ved. Der er ikke nogen, der har stillet modeller op præcis, hvordan det er, man kan lave sådan et system, og hvad skal regnes med, og hvad skal ikke regnes med osv. Det er jo, vi diskuterer helt overordnede principper, er sådan en CO2-afgift en god idé. Og der siger vi, der er altså nogle ting, der gør det ekstremt svært for et erhverv, der har med nogle biologiske processer at gøre, og ikke kan lave de der hurtige omstillinger, som mange andre kan ude i industrien.
Og det er ikke fordi, at kvægbrugerne ikke har været i gang. Her skal I høre, hvordan en fra panelet har prøvet at få et overblik over hans udledninger, og hvad en afgift vil koste ham.
Jeg er i gang med at få lavet sådan en ESG-rapport, så jeg vil nogenlunde kortlægge, hvor min udlægning kommer fra.
Ja.
Og jeg ved også, hvis de 760 de kommer til at gå hjem, så går det til mig cirka 2,4 millioner. Så kan jeg begynde at pille lidt ved min kørejækkes ud med. Så ryger jeg 1300-1400 tons af den. Så har jeg det lavbrugsjord, jeg kan sige fra mig. Der ryger jeg 800 mere. Så ender jeg ned på 200-300.000, hvis jeg dyrker det, hvor jeg har.
Ja.
Og jeg har været ude og investere i solceller og gøre en del af det.
At det er jo ikke fordi, at der er nogen af jer, eller også i Landbrug og Fødevare, der ikke synes, vi skal gøre noget. Men det, vi skal gøre, det er noget med den teknologi. Vi vil nemlig gerne have teknologien til at give nogle effekter, og ikke løse problemet strukturelt. Altså, det er jo så enkelt at løse udledningerne fra dansk, altså hele jeres sektor, dansk kvægbrug. Det kan vi løse i morgen ved at stoppe produktionen. Så giver det et ret pænt resultat i Danmark på den del. Så har vi fjernet en tredjedel af udledningerne overnight. Det er sådan set let. Men det hjælper jo, må vi blive enige om, globalt set ikke 100%. Fordi der er selvfølgelig noget af det, der måske vil forsvinde på grund af, at alle skal reguleres, som I siger. Men vores holdning den er, at du vil stort set se den samme produktion ude andre steder i verden.
For hvilke konsekvenser har en afgift, udover at det vil koste landmanden mere at producere?
Det har nogle Det har nogle beskæftigelseseffekter. Det siger det miljøøkonomiske råd og det økonomiske råd også. Hvis vi kommer med en afgift, så er det store konsekvenser for beskæftigelsen. Og der er det bare, hvis man tager sådan et eksempel som Ringkøbing-Skjern her, ikke? Der mister de 4,6% af den private beskæftigelse. Så siger Lars Gården, din gode kollega fra IFRO, han siger bare roligt. Om 10 år, når vi har en ny ligevægt, så er alle de her folk i beskæftigelse, der er ikke noget problem. Men der er jo en 10-årig periode, og hvor er folkene flyttet hen? De bor måske ikke ude på landet her, men de er flyttet ind til nogle byer. Der står direkte i det miljøøkonomiske råds rapport, at det er serviceerhvervene. Og det kan godt være, at det er fint, at der kommer 20.000 til serviceerhvervene, men vi mister alt andet lige nogle folk ude på landet. Og det sidste, det er, der er rigtig mange her i, det synes jeg godt, vi kan nævne i valgkampen her, der har nævnt, at det vil også have effekt på priserne. Og det er ikke, jeg tror sådan set ikke, at det er prisen på et stykke kød nede i brusen. Hvis du kommer med sådan en afgift, det vil være nogenlunde det samme. Men det danske kød, det vil stige betydeligt. Og den danske mejeriprodukt vil stige betydeligt. Alle de danske produkter vil stige. Og så er det, skal vi bare spise noget udenlandsk? Det kan vi jo gøre. Og så kører produktionen ned i Danmark.
Min pointe er egentlig bare, at drivhusgasafgiften er et vigtigt grundredskab, men den skal suppleres for at tage hensyn til de andre ting, som vi også har med, hvad er det for en samfundsudvikling, vi vil have. Hvad er det, hvad gør vi ved de bedrifter, der går fallit? Fordi som du siger, det er nogle mennesker, der går ud over. Det er også nogle banker, der går ud over, og der er altså rigtig mange kroner af vores realkreditinstitutter, som er bundet i landbrugsjord. Så vi kan potentielt få en ny bankkrise, som ikke kun påvirker landmænd, men sådan set påvirker hele samfundet. Det skal politikerne tage hånd om.
Du havde en begejstring, hvor du fortalte om et godt initiativ fra EU. Ja. Den her særlige toldmur, man vil sætte på. Men problemet er bare, at vi snakker jo ikke en CO2-afgift i Europa. Vi snakker en CO2-afgift i Danmark. Og hvornår er det, vi får lov at lave en fin, stor toldmur? Altså, vi må jo knap nok, nu kan man være lidt fræk her i den her tider, der er jo nogle få, der gerne vil have, at vi ikke skal have lov at kunne færdes frem og tilbage over grænsen. Og hvordan er det, vi kan så få lov at lave en toldmur? Jeg tror, det er meget op ad bakke. Og det gør jo så, at så længe vi arbejder i et globalt marked, så skal vi altså også finde globale løsninger. Så hvis vi kunne starte med at sige en CO2-afgift i hele Europa, så kunne vi begynde at sige, at det var måske fornuftigt. Det rigtige ville jo være en global CO2-afgift. Så tror jeg ikke, der var nogen af jer, der var ked af det, fordi så skulle I nok vise, at I var bedre til at producere.
Tak, fordi du lyttede med. Hvis du ønsker at være opdateret på den nyeste viden inden for kvægeproduktion, så husk at abonnere på vores kanal, Sigges Kvæg, så du får en notifikation i din podcast-app, næste gang vi udkommer med et nyt afsnit.